Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u Sarajevu poručio da alijansa neće dopustiti da se teško stečeni mir u BiH ugrozi.
Naravno, da imam i zabrinutosti vezano sigurnosnom situaciju, ali da budemo jasni, ovo nije 92. godina i mi nećemo dopustiti stvaranje sigurnosnog vakuma.
Nakon nekoliko secesionističkih poteza vlasti Republike Srpske, Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava tog BH entiteta, kaže:
građani su umorni od straha, građani su u Bosni i Hercegovini umorni od siromaštva, umorni smo od mržnje koja se postiče iz tih političkih vrhova. Umjesto da se gradi mir, na neki način se vidimo gradi nestabilnost i iza toga zapravo politički lideri profitiraju.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Tokom ove sedmice Bosnu i Hercegovinu posjetio je Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a. Njegova posjeta dolazi u momentu kada vlasti Republike Srpske, prijeteći secesijom, donose zakone suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine. Rutte u Sarajevu rekao da NATO neće dopustiti da se teško stečeni mir u Bosni i Hercegovini ugrozi i da se stvori sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Leila Omeragić-Ćatić.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nakon sastanka s najvišim političkim rukovodstvom u Bosni i Hercegovini poručio je da NATO u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, da se Dejtonski mirovni sporazum mora poštivati te da podržava rad OHR-a.
Naravno, da imam i zabrinutosti vezano sigurnosnom situaciju, ali da budemo jasni, ovo nije 92. godina i mi nećemo dopustiti stvaranje sigurnosnog vakuma. Međunarodna zajednica je ovdje i posvećena je nastavku naše snažne podrške, uključujući i kroz EUFOR i NATO. Znam da je EUFOR u potpunosti spreman održati sigurno i stabilno okruženje u Bosni i Hercegovini. Nećemo dopustiti da se teško postignuti mir ugrozi.
Tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine opet su pred gostom pokazali da imaju različite stavove. Predsjedavajuća Željka Cvijanović, koja dolazi iz Republike Srpske, rekla je kako za nju i političke predstavnike iz tog entiteta nije sporan teritorijalni integritet i očuvanje multietničnosti Bosne i Hercegovine i saradnja s NATO-om, ali da im je sporno članstvo u ovoj vojno-političkoj alijansi. Pozdravila je pojačano prisustvo EUFOR-a i NATO-a u BiH, te naglasila:
duboko vjerujem u to što kažu, da Schmidt ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Republika Srpska i Federacija to mogu.
Član predsjedništva Denis Bećirović ocijenio je važnim to što je Rutte poručio da NATO neće dozvoliti sigurnosni vakum i što je iskazao punu podršku mandatu visokog predstavnika u BiH.
Ovo su najteži momenti od 1995. godine do danas. Imali smo priliku da vidimo brutalni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Željko Komšić, treći član predsjedništva, naglasio je, prema njegovom mišljenju, važnu stvar:
da Bosna i Hercegovina izvalja veći iznos novca za sektor odbrane kako bi mogli pratiti NATO standarde.
Generalni sekretar NATO-a stigao je u Bosnu i Hercegovinu nakon donošenja neustavnih zakona o bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Skupština tog entiteta prethodno je donijela zakon o zabrani djelovanja Državne agencije za istrage i zaštitu, suda i tužiteljstva, te Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru i zaustavio primjenu zakona kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 27. februara, dan nakon što je predsjednik tog entiteta Milorad Dodik nepravosnažno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i mirna, te nema naznaka njenog ugrožavanja, ocijenilo je Vijeće ministara BiH nakon sastanka u Sarajevu sa šefovima svih državnih sigurnosnih i policijskih agencija. A ove sedmice je i rezervni sastav snaga Europske unije počeo stizati u Bosnu i Hercegovinu. Iz EUFOR-a je ranije rečeno kako će privremeno povećati brojnost svojih snaga kao preventivnu mjeru nakon povećanja tenzija u zemlji uslijed usvajanja neustavnih zakona u BiH entitetu Republika Srpska. O stanju u Bosni i Hercegovini raspravljao je i Evropski parlament. Pozvali su na sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Una Čilić.
Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine obilježili su sjednicu Evropskog parlamenta na kojoj se 12. marta raspravljalo o situaciji u zemlji i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti entiteta Republika Srpska usvojile niz neustavnih zakona. Obraćajući se zastupnicima na sjednici u Strasburu, predstavnik Evropske komisije Christoph Hansen rekao je da je BiH ušla u institucionalnu i političku krizu, te pozvao predstavnike vlasti da se okrenu reformama za napredak na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Podsjetio je da zbog trenutne situacije EUFOR je odlučio povećati broj pripadnika u BiH. Tokom debate mogli su se uz ostalo čuti i pozivi za sankcionisanje onih koji krše Dejtonski mirovni sporazum. To je zatražila holandska zastupnica Tineke Strik, na čiju inicijativu je i zakazana rasprava, ocijenivši da nezakoniti Dodikovi potezi predstavljaju prijetnju miru i integritetu BiH.
Dodik ne djeluje u interesu građana Republike Srpske niti za njihovu dobrobit. Djelujući kao marioneta Vladimira Putina na Balkanu, spreman je ispuniti bilo koji zahtjev Moskve. Čak ako to znači rat koji bi uticao na građane za koje on tvrdi da ih predstavlja.
Rekla je holandska zastupnica. Pozvala je i Evropsku uniju da uvede sankcije Dodiku i njegovim partnerima.
Moramo i možemo ponuditi pravu perspektivu svim državljanima Bosne. Ako poštujemo vladavinu prava, učinite ove korumpirane političare bezopasnim i počnite slušati volju građana.
Zastupnik iz Češke Ondrej Kolar rekao je da Evropska unija mora uticati na slabljenje dekonstruktivnog utjecaja Kremlja na Republiku Srpsku, ističući da se hibridni rat sa Rusijom vodi i na Balkanu.
Jak to dopadlo na Ukrajini, všichni víme, zažíváme to teď každý den.
Znamo kako je stvar završila u Ukrajini, a sada moramo slati vojnike u BiH kako bi spriječili da se ne ponovi ono što sam sredinom 90-ih gledao kao dječak u medijima. A ako neko ne razumije da nas Rusija tamo pokušava oslabiti, onda izvinjavam se, ili je potpuno van stvarnosti, ili je na strani Rusije i njenog podanika Milorada Dodika. Ne želim da moramo slati vojnike u Bosnu. Želim da tamo šaljemo sredstva za izgradnju škola, vrtića, bolnica, infrastrukture.
Rekao je češki zastupnik i dodao da će u aprilu posjetiti BiH sa kolegama iz parlamenta. Na zasjedanju Europskog parlamenta također su se mogle čuti poruke da su Bosni i Hercegovini potrebni mir i sigurnost, a ne podjele, podrivanje ustavnog poretka i podizanje tenzija. Europska unija je ranije pozvala političko rukovodstvo entiteta Republika Srpska da se suzdrži i odrekne provokativne retorike i postupaka koji izazivaju podjele, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta BiH. Evropski parlament zasjedao je u istom danu kada su vlasti RS-a, predvođene Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, napravile novi secesionistički potez kada su u Narodnoj skupštini RS-a usvojili odluku o pristupanju donošenju novog ustava ovog bosansko-hercegovačkog entiteta.
slobodnaevropa.org
Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Američke Države povodom situacije u Bosni i Hercegovini razmatraju razne opcije, ali da je jasno da ne smije doći do raspada zemlje i novog sukoba. Ne želimo nikakve podjele tamo. Posljednja stvar koja nam treba je još jedna kriza, rekao je Rubio u izjavi za Glas Amerike. Na pitanje da prokomentariše raniju izjavu da djelovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podriva institucije Bosne i Hercegovine i ugrožava njenu sigurnost i stabilnost. Vlasti Republike Srpske su nastavile sa secesionističkim potezima. Narodna skupština je u četvrtak usvojila nacrt novog ustava Republike Srpske. Novim ustavom, između ostalog, vlastodržci u RS-u planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, te da ukinu Vijeće naroda i potpredsjednike iz druga dva konstitutivna naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. O trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Brankom Todorovićem, izvršnim direktorom Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Gospodine Todoroviću, imamo u toku situaciju da entitetski parlament donosi novi ustav kojim se planira definisanje tog BiH entiteta kao države srpskog naroda, daje mu se pravo na samoopredjeljenje, na osnivanje vojske i ukidanje vijeća naroda. Gdje to sve vodi?
Pa očigledno se radi o jednoj neozbiljnoj improvizaciji i koja nije neočekivana. Mi smo vidjeli da vrh vlasti u Republici Srpskoj u proteklim godinama vrlo često pribjegavao takvoj vrsti improvizacija i kod donošenja nekih zakona, i kod izmjene zakona, kod vođenja politike, i time se želi prikriti odsustvo ozbiljnih strategija u Republici Srpskoj kada je u pitanju privredni razvoj, kada je u pitanju ekonomija, kada su u pitanju stvarni problemi kao što je pitanje demografije. Republika Srpska je u proteklih 25 godina ostala skoro bez polovine svoga stanovništva. Prema tome, ja bih rekao da je ovo jedna neozbiljna improvizacija i da i oni koji pokušavaju ovako na brzinu, na prečac tobože da mijenje Ustav Republike Srpske, znaju da se upuštaju u nešto što je jedan politički avanturizam sa vrlo neizvjesnim krajem, znaju da ulaze u jednu veoma, veoma rizičnu aktivnost, rizično prije svega po Republiku Srpsku. I ja bih rekao da ako ima onih koji ne vole Republiku Srpsku, zaista da mogu u pravom smislu se riječi obradovati ono nešto vlast u Republici Srpskoj radi, jer trenutno, a čini mi se u proteklih nekoliko godina, građani Republike Srpske nemaju većeg neprijatelja nego što je to korumpirana i nesposobna vlast u Republici Srpskoj. Prema tome, ovo što se sada dešava je samo nastavak te vrlo neodgovorne politike improvizacije koja jednostavno rečeno se više i ne zna kuda to se vodi i na šta to se može izaći.
Evo, opozicija u Republici Srpskoj se protivi, a iz svijeta stižu apeli da se zaustavi secesionistička politika narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Kako da se zaustavi secesionizam i ko da ga zaustavi?
Vidite, uvijek se otvara pitanje angažmana međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, sasvim legitimno. Međunarodna zajednica, da li ona oličena u uredu visokog predstavnika, da li u nekim komisijama, vijećima, kancelariji Evropske komisije u Bosni i Hercegovini ili nekim drugim međunarodnim tijelima koja se bave Bosnom i Hercegovinom, međunarodna zajednica je, nažalost, u proteklih 10 godina u velikoj mjeri postala zaista dio problema u Bosni i Hercegovini. I to je onaj period kada je visoki predstavnik bio Valentin Minsko, koji zaista možemo slobodno okarakterisati kao jedan period potpune pasivnosti međunarodne zajednice, koja je gledala kako domaći politički akteri polako ali sigurno razaraju bosansko-hercegovačke institucije. Međunarodna zajednica nije ozbiljno reagovala ni u jednom trenutku, posmatrala je to doslovno, da kažemo, sa strane, i evo i u ovom trenutku mi ne vidimo sistemski angažman međunarodne zajednice, prije svega govorimo o Evropskoj uniji, da se problemi u Bosni i Hercegovini na neki način preduprede i zaustavi. Što se tiče domaćih političkih aktera, ja ću reći da njima ovo u velikoj mjeri odgovara. Dakle, većini političkih aktera ovakva situacija odgovara. Zašto? Vlastima u Republici Srpskoj je nakon godina korupcije, zapravo zastrašujuće pljačke Republike Srpske, otvorene pljačke, nakon godina urušavanja institucija u Republici Srpskoj, gdje smo jednostavno na čelu mnogih institucija, počeli od ministarstava pa do javnih preduzeća, doslovno rečeno imali korumpirane, nesposobne ljude sa kupljenim diplomama, ljude koji su ogrezli u kriminalu, i jednostavno sva ta situacija kada imate opštu pljačku i grabež jednostavno vodi ka urušavanju čitavog sistema. Prema tome, Republika Srpska je ne samo prezadužena, ne samo u jednoj veoma lošoj ekonomskoj, financijskoj situaciji, nego ona u velikoj mjeri ima institucije koje više ne mogu da funkcionišu, jer su svjesno su učinjene nesposobne, svjesno su učinjene zavisnim od volje jednog čovjeka, veoma su korumpirane sa nestručnim kadrovima, tako da vlasti u Republici Srpskoj ova situacija koju su svjesno u velikoj mjeri izazvali, dobro dođe kao neka vrsta odvraćanja pažnje građana od afera vlast Republike Srpske iz te priče o korupciji, o realne priče iz jednog katastrofalnog stanja u šumama, recimo Republike Srpske, u elektroprivredi. Republika Srpska je nekada bila veliki izvoznik struje, sada uvozi struju, znate. Tako da pažnja javnosti se na jednom odvraća od tih ekonomskih stvarnih životnih problema građana, vještački se proizvode neki problemi, navodno kao da je Republika Srpska ili Srbi u Bosni i Hercegovini da su ugroženi, je li da traže neka rješenja, a ako pogledamo realno, dakle, sve to o čemu sadašnja vlast u Republici Srpskoj govori, sve je to nešto što u Bosni i Hercegovini egzistira 10, 15 ili već 20 godina i sve te nadležnosti koje su zajednički dogovorene na nivou Bosne i Hercegovine su bio aktivnosti vlasti u Republici Srpskoj. Vlast Republike Srpske dala svoju saglasnost za prenošenje tih nadležnosti na državni nivo. E, zašto je to vlast uradila u tom trenutku? Pa vjerovatno, to sam čuo mišljenje mnogih, zato što je bila zauzeta korupcijom. Ona nije bila zauzeta u tom trenutku nekim ozbiljnim analizama, recimo da li to odgovara građanima ili ne, nego je vjerojatno neko u vlasti mislio nema veze, to možemo raditi ovako i onako, nećemo se sad u to udubljivati previše, bitno je da ukrademo još koju stotinu miliona i to im se činilo onako vrlo jedna lagodna, vrlo ugodna pozicija. Tako da uvijek trebamo gledati situaciju širi, dakle trebamo gledati što su uzroci toga, ko je sve u to uključen i zapravo koja su moguća ishodišta iz ove cijele situacije. Prema tome, ja ne vidim u ovom trenutku da je vlast Republike Srpske previše zabrinuta. Naravno, ona jeste to deklarativno, ali evo, već smo jučer vidjeli da nakon napornog dana u Skupštini, gdje je bilo zaista puno napetosti, onda smo vidjeli jednu lagodnu večeru, tamo najužeg rukovodstva Republike Srpske, uz pjesmu, uz muziku, uz bezbrižne likove. Tako da čini mi se da oni samo brigu zapravo žele da prebace na građane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Kad smo već kod Bosne i Hercegovine, institucija Bosne i Hercegovine, kako one prema vašem mišljenju rade svoj posao, imamo situaciju od presude pa sve ovo dalje? I ranije što se dešavalo?
Pa vidite, većina institucija u Bosni i Hercegovini se nalazila zaista u jednoj, da kažemo, neobičnoj poziciji. Nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini, politički predstavnici građana u parlamentima ili na nekim drugim nivoima, su umjesto da grade bosansko-hercegovačke institucije, naravno i na nivou države, na nivou entiteta, na nivou kantona, jer mislim da je zaista logično i zaočekivati, to je nešto normalno, da politički lideri koji su dobili povjerenje građana rade na uspostavljanju vladavine prava, snažnih i efikasnih pravednih institucija, poštovanja zakona, ravnopravnosti, efikasnosti tih institucija, transparentnosti, ekonomske i svih drugih stabilnosti. Dakle, bilo bi za očekivati da su politički lideri u Bosni i Hercegovini zajednički gradili efikasne institucije na svim nivoima, a u interesu Bosne i Hercegovine kao države i njenih građana. Dakle, to je osnovni preduslov za stabilnost i napredak jednog društva. Umjesto toga, mi smo u svih ovih proteklih 15-ak ili više godina imali otvorene napade vodećih političkih lidera na bosansko-hercegovačke institucije i želju da se one stave pod svoju kontrolu. Prema tome, evo, podsjećam i vas i gledaoce i slušaoce, koliko puta smo u ovih proteklih 15 godina imali napade iz vrha vlasti na tužilostvo BiH, na sud BiH, koliko je bilo kontinuiranih opstrukcija ka uspostavljanju efikasnih institucija u nekim ministarstvima, u vijeću ministara, i mislim da je ta opstrukcija bila javno izgovorena više puta, da je ona bila evidentna i čak da su na neki način iz Republike Srpske u te zajedničke institucije ili u vijeću ministara ili u neke druge institucije na nivou države upravo poslani nesposobni kadrovi kako bi oni na neki način tobože tamo opstruisali Bosnu i Hercegovinu kao državu. Istovremeno, u Republici Srpskoj je kontinuirano širen jedan zaista, po meni, neshvatljiv narativ. Dakle, od vrha vlasti je širena stalno jedna priča zapravo kako Bosna i Hercegovina nije naša država, kako je treba na neki način potkopati, uništiti, oslabiti njene institucije. Pri tome se previdjelo da Republika Srpska može da postoji i da bude stabilno napredna samo unutar Bosne i Hercegovine. I to treba jasno reći građanima Bosne i Hercegovine i građanima Republike Srpske. Republika Srpska može da postoji samo unutar Bosne i Hercegovine. Stabilna Bosna i Hercegovina znači stabilnu Republiku Srpsku. I mislim da je to jedna po meni nelogična politika koja je vođena iz Republike Srpske, iz vrha vlasti, da se na neki način te zajedničke institucije slabe, da se država Bosne i Hercegovine negira, a onda kao nastavak svega toga da se plasira jedna zaista nerazumna, ja bih rekao, potpuno avanturistička politička priča o nekom odcepljenju ili o samostalnosti Republike Srpske ili o pridruživanju Republike Srpske, konkretno rečeno Srbiji, naravno.
Evo, samo da vas pitam sad kad smo već kod Srbije, kako se situacija trenutno u Srbiji odražava na Bosnu i Hercegovinu?
Pa ne samo sada, nego svih ovih godina Srbija se na jedan vrlo nekorektan način odnosila prema Bosni i Hercegovini kao državi, a sa Republikom Srpskom je manipulisala u skladu sa dnevno političkim potrebama Srbije. I mislim da sada trebamo mi ovdje u Republici Srpskoj imati zaista vrlo ozbiljne rezerve prema politici Beograda. Ja sam tu više navrata rekao. Srbi u Bosni i Hercegovini, građani Republike Srpske, oni treba da svoje politiku i svoje političke potrebe jednostavno ostvaraju unutar Bosne i Hercegovine. Unutar Bosne i Hercegovine postoje institucije u kojima se može legitimno otvoriti svako političko pitanje koje Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili bilo ko drugi u Bosni i Hercegovini ima. To može biti pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu. To je legitimno političko pitanje. Ali možemo pitati zašto o tome se nije razgovaralo prije 15 ili 20 godina ili prije 10 godina. Zašto se o tome čutalo, a onda se čekaju neki trenuci kada se želi to aktivirati kao eto suštinsko pitanje ili pitanje državne imovine i tako dalje. Prema tome, mislim da je veoma važno za opstanak Srba u Bosni i Hercegovini, za opstanak Republike Srpske, da svoje politike vodimo unutar Bosne i Hercegovine i da unutar Bosne i Hercegovine eventualno upažemo na eventualno neke slučajeve diskriminacije ili obespravljenosti, koju iskreno rečeno ja ne vidim. I nismo imali građane neke u Republici Srpskoj, nismo imali slučajeve da nam se neko obraćao ili ukazivao na neku obespravljenost Srba u Bosni i Hercegovini, govorim za Republiku Srpsku. Prema tome, Srbija kontinuirano manipuliši na jedan vrlo nekorektan, nepošten način sa Srbima u Bosni i Hercegovini, upotrebljava ih kao neko sredstvo, upotrebljava ih za svoje političke manipulacije i u ovom trenutku mislim da Srbija u velikoj mjeri doljeva ulje na vatru prema ovoga što se dešava u Banja Luci, kako bi se pažnja i ove javnosti u regionu i međunarodne javnosti odvratila od onog što se dešava u Srbiji i zapravo kako bi Vučić ojačao svoju poziciju u Beogradu, govoreći, evo ovih dana je to više navrati rekao, kako protesti studenata u Srbiji zapravo slabi Republiku Srpsku, slabi poziciju Srba na Kosovu, time prikrivajući svoju nesposobnost da i unutar Srbije u regionu gradi mir, gradi stabilnost i gradi politički dijalog.
Samo da se vratimo još na instituciju BiH, evo trenutna je situacija takva da bi institucije trebale riješiti ovaj problem nakon nepravosnažne presude Miloradu Dodiku i svemu onome što je krenulo nakon toga. Da, kako ocjenjujete njihov rad?
Pa odmah da vam kažem, očigledno je da u ovom trenutku i vrh vlasti Republike Srpske ne želi da se problemi riješi. Njima problemi odgovaraju, oni proizvode problem.
Dobro, vlasti Republike Srpske, ali institucije BiH.
Ja vidite, a institucije BiH realno gledano, dakle institucije BiH u velikoj mjeri, evo one ovoj strani iz Republike Srpske odgovaraju kada treba na neki način zaposliti kadre, kada treba imati visoke plate, kada treba upravljati nekim ministarstvima, ostvarivati određene privilegije, kada treba puniti kasu uprave za indirektno oporezivanje, onda je Bosna i Hercegovina i njene institucije itekako dobro došla. Kada treba neko iz Republike Srpske da upravlja recimo upravom za indirektno oporezivanje, tamo se već, ne znam, mislim da godišnje bude 10 milijardi kojima se upravlja. Dakle, tada vlast Republike Srpske odgovara Bosna i Hercegovina i bosansko-hercegovačke institucije. A onda u drugom trenutku oni kažu ne, mi se povlačimo i mi želimo to blokirati jer to bi bilo dobro da oni sada nama objasne zbog čega. Evo ja sam razgovarao ovih dana sa mnogim građanima Republike Srpske. Suštinsko pitanje za vlast u Banja Luci je koji je problem evo sada koji vi pokušavate da riješite. Mi ne shvatamo, većina običnih građana zapravo ne razumije šta se tu desilo. sad to nas neko u Bosni i Hercegovini uskraćuje i zašto nas uskraćuje? Ali reći ću vam na kraju, mislim da bosansko-hercegovačke institucije u ovom trenutku ovakve opstrukcije, kada se ne želi tražiti rješenje iz Republike Srpske, ne mogu puno toga uraditi. Međutim, ono što mogu uraditi, mislim da su to bosansko-hercegovački političari. Mislim da je ovo veoma važan trenutak. Kada politički lideri iz Sarajeva, kada politički lideri iz cijele Bosne i Hercegovine, kada hrvatski i bošnjački politički lider treba da pokažu zrelost i odgovornost prema Bosni i Hercegovini i da građanima Republike Srpske pošalju jasne poruke. Te poruke treba da budu poruke mira, poruke razumijevanja, poruke podrške vladavini prava, jednakosti, a ne neki, kako bi rekao, pokušaj da se ovo političko stanje iskoristi kako bi se zaoštravanje međuetničkih, međureligijskih odnosa na neki način profitiralo, jer smo ovih dana već vidjeli neke, ja bih rekao, neodmjerene ratoborne pozive od određenih ministara iz Federacije Bosne i Hercegovine, pa i sa državnog nova, pa i od članova predsjedništva. Vidjeli smo da neki ti politički lideri ili nosioci određenih političkih funkcija pokušavaju potpuno nepotrebno da ušićare nešto u ovoj situaciji, upravo podhranjujući taj radikalizam jedne, druge, treće strane. Mislim da je u ovom trenutku Bosni i Hercegovini potrebna jedna razumna politika, potreban je dijalog, smirenost, i to je ono što građani očekuju i što građani zaslužuju. Građani su umorni od straha. Građani su u Bosni i Hercegovini umorni od siromaštva, umorni smo od mržnje koja se postiče iz tih političkih vrhova. Umjesto da se gradi mir, na neki način se vidimo gradi nestabilnost, gradi se podozrenje, nepovjerenje i iza toga zapravo politički lideri profitiraju korupcijom i profitiraju time što mi amnestiramo njihovu nesposobnost da grade ovu zemlju, a vidimo da je oni, nažalost, razgrađuju. Prema tome, nemojmo dati podršku onim političkim liderima koji u ovom trenutku šalju te zaista neodmjerene poruke. Naravno, ja ću još jednom reći, poražavajuće za mene i potpuno neprihvatljivo što takve poruke dolaze od političkog vrha iz Banja Luke, ali mislim da zaslužujemo razumnu odmjerenost i politički dijalog.
Koliko, a i kako, sve ova dešavanja mogu imati veze sa euroatlantskim putem Bosne i Hercegovine?
Prije svega, Evropska unija je morala mnogo, mnogo ranije, mnogo snažnije, mnogo direktnije, sistemski da pomogne Bosnu i Hercegovinu u uspostavljanju mehanizama euroatlantskih integracija, ili možemo reći evo evropskih integracija. I Evropska unija, nažalost, na tome nije radila konkretno. Stalno je to pravdala potrebom tobože da imamo lokalnu inicijativu, a da li treba biti sad neki veliki prorok pa znati da naši politički lideri zapravo ne žele ovu zemlju da vode u Evropsku uniju zbog toga što Evropska unija podrazumiva neke druge, mnogo više naravno standarde financijske transparentnosti, odgovornosti, pa vidimo u Hrvatskoj da mnoge korupcionaške afere su otkrivene, mnogi politički zvaničnici su našli i pred sudom, neki su i osuđeni i tako dalje, i valjda nam je jasno da korumpirani lideri u Bosni i Hercegovini o Evropskoj uniji pričaju samo deklarativno, a da u suštini ili u stvarnosti radi puno toga kako Bosna i Hercegovina ne bi se ni približila Evropskoj uniji. Prema tome, realno gledano, dakle, imamo Evropsku uniju koja je bila svih ovih godina pasivna, pa i danas je pasivna, možda je zauzeta nekim svojim pitanjima i problemima, i sa druge strane vidimo, dakle, domaće političke lidere koji tobože ponekad onako deklarativno kažu da počinjemo na tom evropskom putu nešto da radimo, ali u stvarnosti vidimo da niti imamo politički konsenzus u vezi s tim, niti imamo dovoljno stručnih, da kažemo, administrativnih kapaciteta da na tom putu uradi nešto ozbiljno, pa čak možemo reći da ni građani u Bosni i Hercegovini nemaju dovoljno informacija o Evropskoj uniji. Prema tome, mislim da treba biti realan. Pitanje približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji zaista u ovom trenutku nešto što je veoma, veoma daleko, jer evo, činjenica je, mi smo daleko i od unutrašnje političke stabilnosti i funkcionalnosti, mi nemamo ni tu u ovom trenutku.
Slušali ste intervju s Brankom Todorovićem, izvršnim direktorom Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugulj.